Věda plus. Brněnské Science Centrum Vida nabízí ode dneška pohled vědy do nitra kávy. Návštěvníci mohou doslova všemi smysly prozkoumat pěstování kávových třešní, mikroskopické změny při jejich pražení, chemické složení a i nejrůznější způsoby úpravy. To vše nabízí dnes otevřená interaktivní výstava Coffee, o které si teď více řekneme s jejím manažerem Ondřejem Hlouškou ze Science Centra Vida. Dobré odpoledne přeji.
Dobré odpoledne vám i divákům.
Tak káva je jedním z nejznámějších nápojů světa. Co nového se o ní mohou návštěvníci ještě dozvědět?
Tak v prvé řadě je to vlastně výstava Coffee. Má natolik komplexní pohled. Dívá se na kávu jak z pohledu biologického, chemického, technologického či kulturního, že každý návštěvník je schopen si v tom najít to svoje a své zájmy, řekněme, věcí, které by ho mohly jako zajímat. Tak v tom to je asi nejunikátnější. A taktéž matadoři v oboru kávy, nebo kteří mají biznis v kávě, tak se vyjadřovali, že neviděli tak velkou, tak rozsáhlou a tak komplexní výstavu. Výstava má 600 metrů čtverečních dohromady.
No, to bude určitě velice zajímavé. A vy kávu především spojujete asi s biologií, chemií nebo novými technologiemi. Jakými způsoby vysvětlujete proměny toho, jak se káva pěstuje a i postupně zpracovává?
My jsme se v tomto bodě zaměřili, máme zde pražírnu kávy, která využívá horkovzdušný způsob a jednou až dvakrát denně našim návštěvníkům umožníme upražit si za pomocí samozřejmě našeho zaměstnance, upražit si kávu a zjistit, jak ten proces probíhá, co k němu je potřeba s nějakým poměrně moderním zařízením. A taktéž v té výstavě ukazujeme způsoby a nástroje, které byly použity nebo byly používány historicky, takže v minulém, předminulém století.
Vy jste tu výstavu přivezli z Německého muzea v Mnichově. Bylo něco, co jste museli upravovat na míru českému prostředí, českým návštěvníkům, nebo je káva i natolik mezinárodním nápojem, že už to ani nebylo potřeba?
Přímo upravovat bych neřekl, samozřejmě muselo dojít k veškerým překladům, upravím multimédií a tak, ale to se dělá u každé výstavy. Nakonec jsme se rozhodli i zachovat německé statistiky, které hovoří, řekněme, o spotřebě kávy a o podobných údajích vztažených k Německu, jako, protože tak, jak jste řekla, přivezli jsme to z Deutsches Muzea v Mnichově. A to nejtěžší na té výstavě pro nás bylo asi dostat to do našich prostor, a protože to místo, které je teďka určené pro tu výstavu, tak je užší a dlouhé, tak vůbec dát nějaké logické rozmístění těm exponátům a těm prvkům jednotlivé výstavy, tak aby to dalo dohromady nějaký smysl.
No, už zaznělo, že výstava je na ploše víc jak půl čtverečního kilometru, ano.
Ale 600 metrů čtverečních.
No, ale museli jste tu expozici nějak přizpůsobit koronavirovým omezením? Ptám se proto, že ta výstava je prý hodně kontaktní. Lidé mohou pod mikroskopem sledovat proměnu pražení zrn, přivonět si k nejrůznějším druhům kávy a nakonec i ochutnat. Tak bojovali jste nějakým způsobem s těmi protikovidovými opatřeními?
Dlouhodobě jsme se spíš snažili naší činností jim víc vstříc. Teďka ve vztahu k výstavě doufáme, že pomineli tady ta podzimně zimní vlna, že to pro naše návštěvníky právě bude dobrým lákadlem k nám přijít, pokud třeba v lednu, v únoru, ve chvíli, kdy čísla nebudou tak vysoká.
Ještě dodám, že kávu pije každý den více než třetina obyvatel planety. To je strašně moc. Celosvětová spotřeba se blíží 10 milionům tun, takže ta káva je určitě velice důležitá pro obchod. Ta výstava ukazuje i ekonomiku navázanou na tuto komoditu?
Ukazuje, v principu má trochu smutné dědictví, protože káva se pěstuje v takzvaných zemích třetího světa. Dost často to byly koloniální země. Káva se dovážela řekněme, nejbohatším vrstvám obyvatel v Evropě nebo v Severní Americe v tom předminulém století. A tento punc, řekněme, historického obchodu je dodnes, třeba takovou zajímavostí je, že pouze 5% z ceny kávy dostane ten pěstitel a třeba 75% dostane prodejce a zaplatí se z nich daně. Takže má velmi malá částka procentuálně jde zpátky do té země, která tu plodinu vypěstovala.
Tak více už v expozici Coffee, o které jsme v Odpoledním plusu mluvili s Ondřejem Hlouškou, manažerem této výstavy, která se v brněnském Science Centru Vida ode dneška věnuje vědě v kávě. Děkujeme moc za rozhovor, za váš čas. Naslyšenou.
Mějte se dobře, naschle.
O akvaponii se často mluví jako o farmaření budoucnosti. Koncept vypadá lákavě. V jedné části farmy žijí v kádích ryby, ve druhé se pěstují rostliny. Vtip má být v tom, že použitá voda z kádí funguje jako hnojivo pro ty rostliny. Voda se přes kořeny vyčistí a může se pak vrátit zase zpátky k rybám. Praxe však ukazuje, že v celém konceptu je řada slabých míst. Jedním z nich může být podle vědců třeba kvalita života ryb. I o tom teď uslyšíte od redaktora Petra Kološe, a to přímo z akvaponické farmy.
V těch kádích, co vidíte, jsou to tříkubíkové kádě a v každém systému jich je zhruba asi 10, tak chováme ryby.
S ředitelem akvaponie s Petrem Velichem procházíme přízemím farmy, kterou si pro svůj výzkum vybrali vědci České zemědělské univerzity.
Ty ryby zde držíme, krmíme, oni zde rostou a do té vody vylučují, takže tu vodu zatěžují. O patro výš máme sekci zeleniny a rostlinnou výrobu a kořenové systémy těch rostlin. Tu vodu nám čistí, šetří to tu vodu. Dalo by se říct, že jsme schopni ušetřit až 90% vody oproti běžným systémům recirkulačním.
Stojíme tady u těch kádí, slyšíme nějaký hluk, to jsou čerpadla nebo tady funguje
čerpadla, čerpadla a kompresory, protože je potřeba tu vodu kompresorama provzdušnit. Kyslík je velice důležitý jak pro ty ryby, tak pro ty rostliny, tak i pro ty bakterie, které máme v těch filtrech.
Zatímco podnikatele a investory zaujal moderní trend zvaný akvaponie především s ohledem na ekonomické souvislosti, vědci se tomuto fenoménu chtějí věnovat šířeji, pokračuje Miloslav Petr Týl.
Myšlenka samotná akvaponie se zdá být celkem jednoduchá, recyklace živin od ryb k rostlinám, ale když to člověk reálně začne dělat, tak narazí na spoustu drobných problémů a výzev a dostáváme se na vyšší a vyšší úroveň určité alchymie, kde je potřeba nastavit ty jednotlivé parametry v systému na nějakou optimální hodnotu tak, aby ryby měly dostatek živin, ty živiny byly v rámci biofiltrů dostatečně zpracovány tak, aby byly přijatelné pro rostliny, následně aby rostliny měly dostatek živin, ale těch živin tam zase nesmí být moc, aby následně, když se vrátí k rybám, nebyly škodlivé.
Podle tohoto experta katedry zoologie a rybářství z Fakulty agrobiologie a přírodních zdrojů ČZU jsou akvaponické systémy relativně dobře zvládnuté v menších, například domácích podmínkách. Větší provozy ale se správným nastavením často bojují. Proto, aby jim vědci pomohli, například konkrétními metodickými pokyny, začali tady na farmě v Lážovicích na Berounsku s měřeními a monitoringem filtrační soustavy.
Tadyhle máme nějaké označení a štítkování na tom filtru, tamhle na té nádrži s rybami, uvidíme to dále i v tom produkčním systému s rostlinami a to jsou právě označená místa, odkud my jsme pravidelně odebírali ty vzorky.
Otevřel jste teda ten box, cítíme... Ale ne nic strašného, ale něco cítíme, co cítíme.
To jsou vlastně odpady metabolismu těch ryb, produkují výkaly a z hlediska dusíkatých látek je to hlavně amoniak, což je vlastně taková alfa a omega obecně v akvakulturních produkčních systémech. V průběhu dne dochází k celkem výrazné změně kvality vody z hlediska množství dusíkatých látek nebo rozpuštěného kyslíku a to jsou přesně ty důležité body, které je potřeba měřit, protože nadbytek amoniaku ve vodě bude pro ryby fatální a mohou hynout. Nedostatek kyslíku může být také pro ryby fatální a mohou hynout, takže vy se snažíte neustále různými opatřeními a nastavováním udržet všechny tyhle ty parametry v nějaké rovnováze tak, aby byly ryby spokojené, bakterie spokojené a rostliny spokojené. To je vlastně ten ultimátní cíl tohohle výzkumu.
Jde o pětiletý projekt, na který vědci získali grant víc než 16,5 milionu korun. V prvním roce se chtějí soustředit na popis hydrochemie a toku živin systémem. Později přijdou ještě další otázky, třeba ohledně kvality života produkovaných ryb.
zvyšují se třeba tlaky veřejnosti na to, aby se přestalo s chovem kožešinových zvířat, aby se snižovalo nějakým způsobem utrpení. Blíží se doma Vánoc, tam často to vzbuzuje emoce, když lidé přijdou na vánoční trhy, kde se prodávají kapři a jsou tam nahuštění v nějakých malých kádích, tak vlastně to v lidech vzbuzuje otázky, jak moc to těm rybám může nebo nemůže vadit. A my si vlastně klademe podobné otázky a bude nás zajímat to, jakým způsobem, v jaké intenzitě mohou být ryby stresovány v tomhle tom prostředí, ať už se to týká kvality vody, kvality krmiva, světelný režim, možná nějaký hlukový režim, protože jak asi slyšíme všichni, tak tady vlastně běží spousta nějakých čerpadel, vzduchovacích motorků a podobně, takže zatím těch výzkumů přímého dopadu všech těchto aspektů na nějakou kvalitu života těch ryb chovaných v akvakultuře a nakonec i kvalitu života popravdě rostlin v té pěstební části, tak to ještě není zdaleka úplně vyřešeno, takže i tyhle ty aspekty ten náš výzkum má.
Rostliny jako třeba mangold, bazalka, máta nebo salát rostou v regálech pod umělým osvětlením v patře nad rybami. Doktorantka ČZU Veronika Tůmová upozorňuje na kolem rozmístěné pasti.
Slouží k monitoringu škůdců. Akvaponie je v tomto velmi riziková, protože v momentě, kdy se zavlečete škůdce, ať už do té rybí části nebo do té rostliny, tak opravdu máte problém tím, že je to uzavřené prostředí, uzavřený systém, takže to řešení je velmi náročné a velmi, velmi důležité je v tomto prevence.
Tedy především čistota. Například pracovníci farmy by z těchto důvodů do provozu neměli chodit v běžném civilním oděvu. Kompletní výsledky velkého vědeckého projektu expertů České zemědělské univerzity a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd budou k dispozici v roce 2025. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Recyklace plastů a nápojových kartonů už dnes asi nikoho nepřekvapí. Co když se ale takovýto recyklát zkombinuje se stavebním odpadem nebo se zbytky surovin z kamenolomů? Právě na tom pracují vědci ze Zlínské univerzity Tomáše Bati ze skupiny Environmentální technologie Centra polymerních systémů. Zkoušejí zmíněné věci spojovat a dát jim tak druhý život. Z výsledného materiálu by se mohly vyrábět třeba dlaždice, střešní krytina nebo okrasné obklady. Po telefonu teď zdravím mluvčí univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petru Svěrákovou. Hezký podvečer.
Přeji pěkný podvečer vám i posluchačům.
Povězte, v jaké fázi je výzkum teď? Už existují prototypy jednotlivých výrobků?
Tak výzkum té první fáze, která se zabývala interiérovými aplikacemi, ta je již ukončená. Máme prototyp ve formě dlaždice o rozměru 30x30 cm. Byla již také podepsána licenční smlouva s průmyslovým partnerem. Ta druhá fáze se zabývá exteriéry, ta by měla být dokončena v letošním roce, ale již nyní máme prototyp a to právě ve formě toho květináče. Zde nás ty komunikace s aplikačními partnery teprve čekají.
No a jde o jeden materiál, ze kterého se bude vyrábět vše, co jste zmínila, nebo je těch materiálů víc?
Samozřejmě se jedná o více receptur, tedy různá přírodní plniva a různé poměry jednotlivých složek. A tyto receptury se pak dají využít na jednotlivé typy aplikací.
A jaké jsou vlastnosti těchto materiálů? Na co se typově hodí?
Jsou velmi výhodné tyto vlastnosti materiálu, protože přebírají právě chování jak plastu, tak přírodního materiálu. Tedy výrobky jsou lehčí v porovnání s kamenným produktem, ale jsou zároveň odolnější povětrnostním podmínkám i mechanickému opotřebení v porovnání s obyčejným plastem. Navíc produkt může dostat přírodní vzhled v závislosti na použitém plnivu. Obecně se tedy může jednat například o dlažbu, obklady stěn, tu střešní krytinu, jak jste uvedla, nebo designové výrobky, jako jsou například rámečky vypínačů.
No a pojďme se tedy teď podívat na samotný proces výroby. Jak konkrétně vědci ten odpad zpracovávají, podobně jako se běžný odpad zpracovává a jak moc je to nákladné třeba na energie?
Tak z hlediska plastového a tetrapakového recyklátu, tak ten není potřeba nijak zvláště upravovat. Ten se zpracovává zkrátka tak, jak jej v lince zrecyklují. Je to forma takzvaných výmětů, šupin nebo granulátu. Co se té minerální složky týče, tedy stavební sutí nebo kamenného odpadu, tady je jediná podmínka, to je velikost těch částic, ty musí být opravdu drobné. Náklady na zpracování očekáváme poměrně nízké, protože používáme odpadní materiál. Přínosem je tedy nejen ekonomické, ale také ekologické hledisko.
A dá se odhadnout životnost výrobků z těchto materiálů a zda by byly recyklovatelné ještě jednou?
My teď aktuálně víme, že výrobek vydrží v těch venkovních podmínkách kolem 10 až 15 let. Testování ale stále probíhá a záleží také na velikosti, tvaru výrobku i té samotné receptuře. Co se recyklace týče, tak ano, teoreticky je možné takové výrobky recyklovat opakovaně, protože z velké části obsahují inertní složku, tedy například stavební suť, a podíl plastu, který funguje jako pojivo, lze ho tak do receptury opět doplnit a vyrobit tak stejný produkt nebo něco jiného, třeba nového.
Jak se sama zmiňovala, ta první fáze výzkumu se zabývala výrobky do interiérů. Co si tedy budeme moci do našich pokojů pořídit a hlavně kdyby tomu tak mohlo být?
Jak už jste sama zmínila, může se jednat například o obklady na stěny, neboli takové ty cihlové obkladové pásky, pak také například rámečky vypínačů světel nebo dlažba na balkony. A ta samotná otázka, kdy se produkty vyskytnou na trhu, ta již ale není úplně na nás, to my neovlivníme. To už záleží právě na těch jednotlivých firmách.
A získali jste už jako univerzita nějakého průmyslového partnera, který by měl zájem vyrábět to, co vaši lidé vyvíjejí?
V první fázi ano, obecně to naše Centrum polymerních systémů při Zlínské univerzitě velmi úzce spolupracuje s plastikářským klastrem, který na jedné straně komercializuje aktivity výzkumníků a na straně druhé nám ale naopak tlumočí požadavky výrobních firm. Takže tato oboustranná spolupráce je velmi prospěšná.
O budoucnosti výrobků z plastu, nápojových kartonů a stavebního odpadu jsme mluvili s mluvčí univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petrou Svěrákovou. Děkujeme za to a naslyšenou.
Krásný večer ze Zlína.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
A posloucháte nás v 17 hodin a téměř 52 minuty. Na oběžné dráze rychle přibývá malých družic. Patří mezi ně i nízkonákladový satelit Lucky 7 z dílny českých konstruktérů. Ten plní nejrůznější výzkumné úkoly více než 500 kilometrů nad zemí. Při jeho ovládání přitom jeho tvůrci vystačí s přenosným vybavením, které se vejde do malého auta. Přelet družice nad Českem sledoval vědecký reportér Štěpán Sedláček.
Stojíme na parkovišti kousek od ruzyňského letiště Václava Havla. Se mnou je tu Jaroslav Leifer, spolutvůrce satelitu Lucky 7 ze společnosti Skyfox Labs. Na monitoru před námi máte mapu s dráhou satelitu.
Za 10 sekund vlastně družice bude přelízat vlastně lokální horizont nad Českou republikou, takže bude možné s ní navázat komunikační spojení. Na obrazovce notebooku máme přehled o radiovém spektru, to znamená, máme teda přehled o tom, jestli to družice vysílá nebo nevysílá, a zároveň aplikaci, která vlastně zprostředkovává tvorbu těch komunikačních paketů, které by tedy měly mít za úkol v našem případě zrovna dneska pro demonstrační účely třeba pořídit snímek, ať už zemského povrchu nebo nějakého vesmírného prostoru. Takže pojďme se pokusit o to spojení jako takové.
Ano, takže Jaroslav Leifer bere do ruky anténu.
V tu chvíli vidíme, že signál už přichází, už nabírá na síle, takže už je možné s ní komunikovat a právě byl odeslán příkaz na vytvoření snímku.
Jinak ta družice, je to tedy CubeSat, to znamená, že to je hranatá družice zhruba krychle o rozměrech
10 cm, o objemu zhruba 1 litr, takže 1 litr mléka nám létá na hlavou v tuto chvíli a máme s ním přímé spojení. Družice je tak malá na tu vzdálenost, kterou mezi námi v tuto chvíli má, což je asi tak 2000 km, že bychom jí velmi těžce pozorovali opticky, ve dne to ani možné není, protože tu záři by samozřejmě přezářilo slunce a navíc je pokrytá temnými černými solárními články, které to světlo sluneční právě pohlcují.
Vysíláme další signály.
Ano, ano. Tak, máme tady obrázek. Aha. Aktuálně ze smíru. Ta komunikace probíhá ve volném radioamatérském pásmu. Jinak, co se týče telemetrických údajů, tak ještě můžeme z tohoto přeletu přečíst, že teplota na palubě družice byla 26 stupňů Celsia. A baterie byly plně dobité.
Ještě se podíváme na to, co k tomu vlastně všechno vy potřebujete. Tak to je laptop, mobilní telefon, kde sledujete tu aktuální polohu na aplikaci a pak tady máte ještě stanici.
Ano, je to vlastně radiostanice, která je speciálně uspůsobená na komunikaci s datovými přenosy, to datový modem, který má v sobě i výkonný vysílač, který zesílí tento signál, aby bylo možné tu komunikaci alespoň z naší strany ze země tedy maximalizovat a zvětšit tak šanci, že se teda s tou družicí spojíme i s takto malou stanicí, vlastně s anténou, která má délku asi 1,5 metru a dá se operovat ručně.
Vy jste vlastně postavili ten satelit i z běžně dostupných technologií a teď zkoumáte, jak obstojí.
Přesně tak. Postavili jsme ho ze součástek, které pro vesmírné použití vůbec nebyly určeny a nebyly plánovány, ale snažili jsme se vymyslet konstrukci na teda elektronických obvodů i softwaru tak, aby to mohlo fungovat i na oběžné dráze. Ukazuje se, že minimálně 2 roky to stále funkci plní a v podstatě jsme zjistili, že do dneška se parametricky chová stejně tak jako po startu, takže se vlastně nic nezměnilo do dnes.
Pokud vše půjde dobře, tak to může ještě sloužit řadu let.
Satelit fyzicky ke svému zániku bude potřebovat ještě asi 20 let, než sklesá do nízkých vrstev atmosféry. Zatím jsme zjistili, že jsme sklesali o úplné minimum, maximálně o nějaké jednotky kilometrů za ty 2 roky. A co se týče té elektroniky, tak to je opravdu závislé na tom, jak se projeví ta kumulativní dávka záření. Ale máme tam i tolik třeba hliníkového stínění pasivního, které vlastně chrání ty čipy proti vniku těch radioaktivních částic. Že vlastně by to možná mohla vydržet i těch 20 let. Na to jsme právě velmi zvědaví.
Podotýká Jaroslav Leifer, jeden z tvůrců české družice Lucky 7. Její misi i fotky pořízené na oběžné dráze Země můžete sledovat na twitterovém účtu Skyfox Labs. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Jak dlouho by mělo trvat kamarádské obětí, aby z toho obě strany měly co největší zdravotní užitek? Tak tuto otázku si položili autorky britské studie, která vyšla v časopise Acta Psychologica. V době, která fyzické blízkosti nepřeje, došli k závěru, že správné obětí by mělo trvat 5 až 10 sekund. To ale není vše. Z detaily je ve studiu Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
A hezké odpoledne.
Katko, co přesně psycholožky zkoumaly?
Základem je souhlas s tím, že vůbec připustíme, aby nás někdo objal. To musíme říct hned úvodem. Tým vedený Anou Lenou Direnovou z Goldsmiths University of London zkoumal vliv trvání obětí, jeho styl, s ohledem na to, jestli se objímají 2 muži nebo 2 ženy, a bral v úvahu i citovou blízkost objímajících se lidí. BBC, která o tom taky referovala, v téhle souvislosti oslovila Američanku Samantu Hessovou, která se na objímání specializuje.
Při obětí se uvolňuje oxytocin, takzvaný hormon lásky, a ten posiluje naše vazby k ostatním lidem.
Jenomže ten hormon potřebuje na to uvolnění trochu času. Podle Hessové je to tak 20 sekund, což je dost dlouho. Britská studie doporučuje těch 5 až 10 sekund. A i to je dost zvlášť na Brity.
No a jak na to ale autorky studie přišly?
Ten výzkum měl 2 části. V té první měli 42 studentek. Byli v laboratoři, měli zakryté oči a autorky je pokusně objímaly. Studentky pak popsaly své dojmy. Mělo to jistý řád. První obětí trvalo sekundu, další 5 sekund a další 10. Studentky hodnotily dojmy hned po obětí, pak 3 minuty po obětí a pak 6 minut poté. Objímalo se klasicky kolem krku a pak taky jiným stylem, s jednou rukou na zádech a druhou kolem pasu objímané osoby.
No a jak zněl závěr této fáze?
Pro laika složité propočty. Ta studie je na webu Acta Psychologica, takže zájemci se na to můžou sami podívat. Ale upozorňuji, že sloupkař Guardianu Adrian Childs přiznal, že si přečetl jen shrnutí té studie a dál se neprokousal odborným jazykem. Já osobně se prokousala o trochu dál, ale skončila jsem u čísel a podivných odborných znaků. Z těch propočtů tedy vyšlo, že na čase stopáži obětí záleží víc než na stylu. Nejméně povzbudivé je to sekundové obětí a nejvíc to, které trvá 5 až 10 sekund. Úplně největší sebedůvěru navíc cítí objímaný hned ze začátku. Později už to povzbuzení ochabuje.
Jsme mluvili o první fázi a co ta druhá fáze studie?
Tam už byli i muži, celkem 206 lidí, a objímali, koho chtěli, v normálním prostředí univerzitního kampusu. A z toho mimo jiné vyplynulo, že obětí 2 mužů jsou jiná než obětí 2 žen. My se objímáme častěji a příjemnější je to klasicky kolem krku s hlavou na rameni objímaného člověka.
No a teď tedy nevím, jak s těmi informacemi v době pandemie naložit.
Podobně to vidí i zmíněný sloupkař Guardianu. Ten napsal, že si to může vyzkoušet leda tak na figuríně v obchodě a že jeho dcery 10-sekundové obětí ani nevydrží. Ale je zajímavé se do té studie podívat, protože člověk, s údivem zjistí, že o lidském objímání je různých studií habaděj.
Vážně? A k čemu docházejí?
K samým pěkným věcem, tedy teď musím říct, při respektování karanténních opatření a obezřetném výběru objímané osoby, například objímání zmírňuje stres, snižuje krevní tlak a dokonce zlepšuje odezvu imunitního systému proti nachlazení a rýmě. Tolik tedy alespoň akta psychologika.
A tolik také Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Děkujeme za návštěvu ve studiu Naslyšenou.
Pěkný den.
No a Lucie Opálenská se loučí. Poslouchejte Český rozhlas Plus a objímejte se.